እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕንድምስኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ረቡዕ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ብሰላም ድሕሪ ምዝዛሙን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ናብ ድንቡር ክምለስ መስርሕ ብምጅማሩን ምዃኑ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ረቂቕ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት መሮ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ መንገን ፀንሐ ምስሓብ ዶብ ብሰላም ክፈትሓ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 15 ለካቲት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ኣዋርሒ ፀብጻብ ካቅርብን ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ መገሻን ካልእ እገዳን ኤርትራ ንዕጡቃት ጉጅለታት ሶማል ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ክኸውን ከሎ ኤርትራ ድማ ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ፀኒሓ እያ። ወርሒ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎን ፀንሐ ኩናት ደው ከብላ ድሕሪ ምስምምዐን ኤምባሲታት መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየርን መጓዓዝያን መሬትን ምጅማርን ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ 2008 ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ናይ ደው ምስሓብ ንምፍታሕን ዝምድንአን ንምሕያሽን ኣብ ወርሒ መስከረም ምስምምዐን ይፍለጥ። ኣብ ናይ 2017 ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀንሐ ግጭት ዶ ብሰላም እንተተዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንክልዓል ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሉ ዓቢሩ ነይሩ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ ሕብራት ሃገራት ብምልዓሉ ሓጎሳ ትገልጽ ኣላ። ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንቋ ኣሓጎሰኩም ትብል ይብል ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝወፀ መግለፂ ኣስዒቡ ኢትዮጵያ እቲ ማዕቀብ ኤርትራ ንኽልዓል ንዘቕረበቶ ፃውዒት ባይቶ ፀጥታ ብምስምዑ ድማ ተመስግን ይብል። ንኣባላት ኢጋድ እውን ብዘካይድዎ ዝተዋሃደ ፃዕሪ ንንእድ ትብል ኢትዮጵያ ምልዓል እቲ እገዳ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብቲ ዞባ ንቡርን ዘላቕን ምሕዝልነት ንምፍጣር ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ይገልጽ መግለፂ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ።
ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ኣብ ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ክሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሙ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራርቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዝከኣሉ። ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፂን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ዘባ ምዕብራት ትግራይ ባዕኽራብ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዘለዉ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀብፃብ ይኽሎ።
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመራ ምስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቀሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ምስኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲቱ ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን። ድሕሪ ምርዳእ ግና ሎማ ትረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ ይተሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተለቂቖም ናብ ሕሞራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ። ማዕኸናት ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፅቦ ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከምዝተተሓዙ እዩ። ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበር ኣመራርሓ ዝተተሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎ ኣይኮነ ስራሕ እናሃለው እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣኽሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ኣብ ኬንያ ካሃድሙ ክብሉ ትማሊ ኣብ ዱከም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ናይ ዘለዉ ሰበስልጣኑ ቁፅሪ እውን ይውስኽ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ኣማሲኡ መግለፂ ዘውፅአ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ስርቅን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብምፍፃም ዝጥርጠሩ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ኣይውክሉን፣ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፎን ሕጋዊ ሓገዝ ንምሃብ ድሉ ምዃኑን ሓቢሩሎ። ብካልእ ወገን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ መንግስቲ ጠበቃ ክምድበሎም ዘቕረቡ ሕቶ ቤት ፍርዲ ውድቕ ገይሩ ባዕሎም ጠበቃ ክሕዙ ወሲኑ። መርማሪ ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን ዝነበሩ ጀነራል 80,000 ተውፅእ መኪና ከምኡ እውን ኣብ ቢሸፍቱ ዘለኩም ገዛ ብዝብል ኣመዝጊቡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 17 ስዑዳውያን እገዳ ኣንቢራ። ኣብ ቅትለት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኢድ ነይርዎም ዝበለቶም እቶም ነቲ ጋዜጠኛ ዝቐተሉ ውልቀ ሰባት ሳዕቤናቱ ክቕበሉ ግድን እዩ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ሙኒችን። ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ እገዳ ስለ ዘይትገብር እዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ሓድሽ ነገር መሲሉ ኣሎ።
ከም ዝሰማዕኹምዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቐባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲት ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ ሒዘ ኣለኹ። ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዘጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ። እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂህዎ እዩ። እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ። ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ። እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቃል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ። ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም። እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን። ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሚሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቀስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተበርርን ኣንጻር ርሑቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ጸኒሓ እያ። ሕጂ ማዓቐባት መልዓሉ ኤርትራ ውዕለታ ፀወራት ክትገብርን ኣብታ ሃገር ናይ ወፃኢ ወታደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ። ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቕን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዓቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም። ግን ማዓቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዓቐባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፅኡ ኣሎም። እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዓቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዓቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢዱ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉሎም። ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚት እንተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ? ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉሎም። እቲ መግለፂ እዚ ዝተነብረ ማዕቐባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ይልወሎም። ሳዕበይ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉሎም። እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከምልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኹሎም። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቐባት ዝሓለፈ እዩ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቐባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም።
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣምቢርዎ ዝፀንሐ ገራታት ትማሊ ምልዓሉ ብዝምልከት ብርሃነ በርሀ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቲቱ ይኹልና ኣሎ።
ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣምልኪተ ርእቶም ክህቡኒ ዘዘራረብኩም ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣብ ዕብትን ምዕባለን ንህዝብን ሃገርን ዓብይ ተራ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም።
ይቀኒለይ ብርሃነ በርሀ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሎም ማዓንቲ ኣዝዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብምሉእ እዚ ብኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ፍሉይቲ መዓልቲ እያ። እዚ 20 ዓመት 30 ዓመት ዘይኮነ ካብ 4 ጀሚርካ ንናፅነቱ ንመሰሉ እዚ ብኤርትራ ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ዋግኡን ደበሱን ዝረኽበሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና ካብ ኩለን መዓልትን ከምተን ካልኦት ፍሉያት መዓልትታት ንብለን ናይ በዓል ናፅነት ናይ በዓል ሰማእታት እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ኣዝያ ፍልይቲ እያ። ናፅነት ረኪብና ገና ኣብ 4-5 ዓመት ምስ በፃሕና ኢና ልክዕ ከም እግሪ ተክሊ ህፃን ተቆፂና ንድሕሪት ተመሊስና። ሕጂ ከዓ ትእገዳ ተላዒሉ ብምሉእ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ሓርነትና ንረክበሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳትና ንበሉ ካብ ውትድርናን ካብ ካልእ ፀቕጥን ንእለየሉን መሰረት ንረክበሉን ነስተንፍሰሉን ንዕርፈሉን ሰዓት ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና ዘለና። ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ተሓጒሱሎ። ቁጠባ መሰረታዊ ነገር እንዲ ንሓደ ሃገር ምዕባለ ንሓደ ህዝቢ ቁጠባ እንድሕር ዘይሃልዩ ብሓደ ሃገር ከዓ ምንቅስቃስ ተዘይሃልዩ ዕብየት የለን፣ ሩፍታ የለን፣ ምዕባለ የለን፣ ዕብየት የለን። ስለዚ እንድሕር ደኣ እገዳ ተላዒሉ እቲ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እቲ ካብን ናብን ኤርትራ ከምትን ካልኦት ሃገራት በቲ ዘለዋ ክተውፅን ከተእቱን እንድሕር ክኢላ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዕብየት እዩ ብከምኡ ዝልካዕ። ስለዚ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባሌ ብኩሉ መዳዊ ምዕባሌ ኣዝዩ መሰረታውን ወሳንን ስለዝኾነ እዩ ከዓ ኣዝዩ ዘገድሰናን ዝሕጉሰናን። ቀኒለይ ብርሃነ በረ
ሽመይ ኣስቴር ሓጎስ ብጣዕሚ ደስ ድብል እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ነዊሕ ናይ 9 ዓመታት ማለት ክንሰርሖ ድግባኣና ዝነበረ ግዜ ክባክን ከሎ ቅሩብ ትማዓካ ሕጂ ግን ብዝመፀ ፍታሕ መሰረት ዝነበረ ግዜ ተኪእና ክንሰርሓሉ ብዓብኡ ከዓ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝውክል ጉዳይ እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ከም ብዕፅፍታት ክንሰርሓሉ ክንግደድ ኢና። ንምሉእ እቲ ዝሓለፈ ተኪእና ንኣፍሪቃን ከባቢኡ ኩሉ ክንሰርሓሉ።
እዚ ሰላም ምምፃእን ዝገዳ ምልዓልን ከም መንእሰይ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ ትብሊ?
ብዙሕ ተስፋ እገዳ ክበሃል ከሎ ከቢድ እዩ ማለት ኣብ ስራሕ ሙሉእ ሙሉእ ኢኻ ደው ኢልካ ክትፀንሕ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ብዓብኡ ማለት እዩ ስራሕ ኣሎ ካልእ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ዘለና ሓይሊ ተዳሊና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ተኣገዳ ካብ ዝተላዕለትሉ ጀሚርና ብሙሉእ ሓጎስን ደስታን ኢና ክንፅብሎ ብድሕሪኡ ዘለና ግዜ ከዓ ሙሉእ ተስፋ ዘለዎ ስራሕ ኢና ተዳሊናሉ ዘለና ናይ ዮሃና መልእኽቲ እንቋዕ ሓጎሰካ ህዝቢ ኤርትራ
ኣራሽ ቀኒለ
ገንዘብ ኳ ይኸኒለ
መሓመድ ኣል እብራሂም ይበሃል። ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓን እምበር ከም ኤርትራዊ መጀመርያ እውን እቲ ገዳ ዘይሕጋዊ ነይሩ ግን ተሓቂ ስለ ሰዓረ ግን ኣብ ግዜኡ ወዲኡ ኣብቂዑ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ልክዕ ከምቲ 91 ናፅነት ዝረኸቦ ብከምኡ ዓይነት ስምዒት ብተሓጎስ መንእሰያት ተስፋ ዝርእሉ ግዜን ስለዝኾነ ተሓጊሱ ብፅቡቅ መንፈስ ከዓ ተቐቢሉ ኣሎ።
ቀፃሊ እስከ ኣብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ እዚ ምልዓል እገዳ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ?
ብዙሕ ተስፋታት ኣለዎ እምበር ብመንግስቲ ኣብቲ ናይ ካልእ ናብቲ ናይ እገዳ ዝሓስብ ፀንሐ ሕጂ ኣብ ናይ ልምዓትን ኣብ ናይ ካልእ መደባትን ኣተኪሩ ክሰርሕ ይኽእል። እቲ መንእሰይ ከዓ ፀቕጢ ዝነበሮ ይለዓለሉ ብምሉእ ልብን ብሓጎስን ንሃገሩ ከልምዕን ኢሉ ተበጊሱሎ ማለት እዩ። ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ንሰራዊት ምክልኻልን ብምሉእ መንእሰያት ኤርትራን ኣብ ወፃእን ዮሃና ይብል እንቋ ሓጎሰና ካ ይብል
ራሽቀኒለይ
ቀኒለ
ስምዒ ሃብተ ገብሪ ኢየሱስ ዝበሃል ከም ኤርትራዊ እዚ እገዳ እዚ ምልዓሉ ናይ ብሓቂ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዓብዪ መስተሮት ሓድሽ መዋእል እዩ ዝኸክሲሉ ዘሎ። ሓደ ሃገር እገዳ ቀይጦ ፀንሕ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ህዝቢ ዘስዕቦ ሃሳያን ኣብ ህዝቢ ዘከልበትበትን ኣብ ህዝቢ ዝርዶ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ምልዓል እገዳ እዚ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ እዩ ዝጓዓ ዘሎ። ሕጂ ናብ ሓድሽ ህንፀት ይስጉም ናብ ሓድሽ መድረክ ክኣት እቲ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኣብ ሓድሽ ትስፉ መድረክ ኣትዩ ክሰርሕን ከማዕብልን ክሃንፅን ምስ ጎራቢቱ ውሁድ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ተኣሽሙ እንዳካየደ ክሰርሕን ኣነ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ዓብዪ መስተርሆት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዚ
ኣራሽቀኒ ኣለ
ሽመይ ፍሳይ ብራ ባል እዚ እገዳ እዚ ዘይሞቕነይ ንህዝቢ ኤርትራ ድውፅእ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ብፃዕሩን ብተፃወርነቱን ነዚ እገዳ እዚ ተቓሊስዎ ሕጂ እውን ድርብ ሓጎስ ኣነ ብመንገደይ ክሪኦ ከለኹ ግን ከም ዳግማይ ናፅነት ኮይኑ ይድስማዓኒ ዝነበረ ፅንኩር ኩነታት ተሰጊሩ ሕጂ ኣብ መፃኢ ብሩህ ተስፋ ዘለዎ ኩሉ ነገራት ብስራሕ ድዩ ብካሊእ ሙያታት ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ሰብ ዝዓብየሉ ዕድላ ክፍጠር ኢለ ተፅቢት ኣለና
ራሽቀኒ ኢለዘካ ብምክንያት ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ህዝቢ ኣብ ኩለን ምምሕዳራትን ትካላትን ብሓባር ብምእካብ ሓጎሱ ክገልፅን ክፅምብልን ውዒሉ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዜናና ከምሰማዕኹሞ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪን ሜቴክ ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕሞራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው። ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓብኡን ካልኦት ብልሽውናን ዝተጠርጠሩ ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎም። ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ሰባት ዝፈፀምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ክብሉ እውን ቪኦኤ ዘዘራ ኣረቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ይገልፁ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝተፈላለዩ ወኪላትና ዝረከብዎ ሓበሬታታት ብከምዚ ዝስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ 2004 ክሳብ 2010 37 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕድጊ ወፃኢ ብዘይ ጭረታ ከም ዝተፈፀመን ገዚፍ ስርቂ ከም ዝተፈፀመሉን ይገልጽ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ። ብልሽውና ብሰፊሑ ተረኣዩ ብቢልዮናት ተዘሪፉ ይብል። ከም መንግስታዊ ትካል ተመስሪቱ ንውልቀ ሰባት ዝሰርሕ ናይ ዘመድ ኣዝማድ ቤት ኮይኑ ምፅንሑ ትማሊ ሪፖርት ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋ ገሊፆም ድሕሪዚ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሜይቴክ ከምኡውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ስራሕን ነቶም ሎሚ ዝተታሕዙ ከይወሰካ ብድምር 63 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለው ከም ሓበሬታ ኣካላት ፍትሒ። ሎሚ ብፖሊስ ዝተታሕዙ ዋና ዲረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፋብሪካ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ከባቢ ሕሙራ ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሓደሓደ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ከም ዝበልዎ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክተሓዙ ከለዉ ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ኢንሳ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስኦም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ከም ዘይተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ይገልጹሎም። ሕጂ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዘይተታሕዙ ኣብ መዝገብ ምርምራ ስለ ዘይነበሩ እዩ። ብኻል ወገን ብኸቢድ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ፖሊስ ዝኣሰሮም ሓለፍቲ ኣሽማቶም ዕላዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዝተፈጸመ ግህሰትን ብልሽውናን ዘስካሕክሒ ይብሉ ገለ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ። ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይም ደግሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ሀገሪቱን መዝብረዋል።
ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነዛ ሃገር ዘሪፎም ማዮም እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ዘሚቶም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገደፍሉ ነገር የለን። ነዚ ህንፃታት እውን ክወስድዎ ኣይምጸልኡን። መርከብ ዝኣክል ነገር ኣበይ ከም ዝኣትዎ ኣይፍለጥን። ክንቀሳቐስ ዘይኽእል ህንፃን መሬትን ጥራሕ እዮም ገዲፎምልና ኸይዶም።
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደም እውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ይብል ካልእ ወሃቢ ርእቶም። ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎ ኣሎ ትብል።
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጥ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለፀሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ከቅርቦም ንሕና እውን ኣብጎኑ ኣለና።
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋይ ብኸቢድ ገበን ብልሽውና ክድለዩ ጸንሑ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ካብ ትግራይ ክወፁ ክብሉ ብናይ ትግራይ ፍሉይ ፖሊስ ከም ተታሕዙ ምስኦም ዝነበሩ ኢንሳ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ስለያን ቴክኖሎጂ ድሕነትን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዲ ኣረጋይ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም፣ እንተኾነ ግን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ኣብ መዝገብ ምርመራ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዘይነበሩ ከም ዝተለቐቁ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓላፍነት ትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሃገር ሊወጡ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝነበሩ ንወፃ ሃገር ክወፁ ክብሉ ተታሒዞም ነይሮም። ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለ ዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለ ዝኾኑ ለቒናዮም ኣለና።
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋዮም ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተታሕዙን ከም ዘለዉ ግን ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወሲኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅበሃ ግደይ ሓላፊ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር፣ ኣቶ ደርበው ደመላሽ ናይ ውሽጢ ድሕነት ምክትል መምርሒ ከምኡውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምርሒ፣ ኣቶ ተስፋየ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን ኣቶ ቢንያም ማሙሸት ሓላፊ መርመራ ገበን ይርከብዎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢረዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢሎ፣ ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃለን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕር ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራርቢ ዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣማስዮ ብዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዝውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላክቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ግዕዝና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክታ ውን ከይረኣየሉ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብዚ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሎ ኣመራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝብን ኣይኮነን ክብል እቲ መግለፂ ኣስሚሩሉ እቲ ምኽባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከም ዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ። ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓትትክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ።
መግለጺ ምዝዓባ ወቅታዊ ሁኔታ ዘጋጠመ እዩ ትርእሱ ወቅታዊ ድማ ይእሰርለዉ ገበን ፈፂሙን ብዝብል ይተሓዘ ዘለዉ ተባሂሎም ብዛዕባ እዚ ርእቶ ኣለኒ መርገፅ ኣለኒ ንሱ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ እየ እዚ ይመስል ቅዋም ክህብየ ዝብል መንፈስ እዩ ዝኒኦ ትርእሱ ትሕዝትኡ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምንም ዝበሎ ነገር የለን መርገፂ እውን ኣይኮነን ኣቋሚ የብሉን ትሕዝቶ የብሉን ነቲ ጉዳይ እይነክኦን ብስሩ እውን በቲ ይህዎ ዘሎ ጥቕሉል መንፈስ ክትሪኦ ተለካ ድማ ዳርጋ ተሓባባር ነበረ ምኳኑ እዩ ዘመላኽት
መንግስቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፈፀሙን ኣብ ጋዕዚና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ብምጥርጣር ኣብ ትሕቲ ቁፅር የውዕሎም ዘለው ነበር ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ብሽም ልዕልና ሕጊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ይፍፀመሎም ዘሎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ካብቶም ሕዚ ተጠርጢሮም ይምርመሩ ኣለው ይተሓዝ ዘለው ዝበሃሉ ዘለው መብዛሕትኦም ተጋሩ ዝኸፍአ እምበር ዝቐለለ ወንጀል ዘይብሎም ዓለም ዝፈልጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦም መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብቅርበት ዝፈልጦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝፈልጦም ወንጀለኛታት እኒኦ ናይ ዘርኢ ጨፍጫፍ ዝገበሩ ናይ ክልል መራሕትታት እኒኦ ኣብ ኣምሓራ ክልል ኦሮምያ ክልል ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ምጥቃስ ይከኣል እዚኦም ምስ ስልጣኖም ሓቂፎም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ በብመድረኩ ድማ መጎሳን ኣድናቆት እናተዋሃቦም ዝኸዱ ዘለዎ እዮም በቲ ሕዚ ዝኣስር ዘሳጉግ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ንፀረ ገበን ዝግበር ቃልሲ ንሕገ መንግስቲ ምኽባር ዝበሃል ቃልሲ መሰረተ ዝህልዮ ነይሩ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይዚኦም ዋና ኣብነት እምበር ናይዚኦም ተቃላሳይ ኣብነት ጌርካ ትወስዶም ኣይትኸውን
እዚ ተግባር ድማ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ልሂቅ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ንላዕላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰ ብወገኖም ውድቦም ምርጋፅ ልዕልና ሕጊ ከም ዝኣምን ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ኢልካ ንምድምዳም መረዳእታታት እየድሊ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
ሓም ውድብ እቲ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክክበር ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ታሕታትነት ክልለሉ እምነት እዩ ዘለና ማእሰርቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ድዩ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ድዩ እኒኦ ዝብል ሕዚ ምውሳን የከኣል እዩ ምክንያቱ ነዚ ማእሰርቲ ዘሎ መርትዕ ሕዚ ድዩ መንግስቲ ዝኸስ ዘሎ ወይ ዓቃቢ ሕጊ ክስ ዘቕርብ ዘሎ እንታይ ሒዙ ዩ ዝብል እዩ ዳ የድሊ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ስም ዝርዝር ወፂኦም ዘለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣለዉ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብቲ ናይ መከላከያ ኢንጂነሪንግ ሜቴክ እቶም ተጋሩ እዮም ተመሓለፍቲ ስለዚ እሱ ብምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ትግራዋይ ይጥቃዓሎ ዝብል ኣረዳዳእ ከለዎ መበገስ ኮይኑ እዩ ፖለቲካዊ ድዩ ናይ ማን ገበን ተሰሪሑ ድዩ ዝብል ግን ድሓር ዝፍለጥ እዩ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ናይቶም ሰብ ጉዳይ እውን ተኸራኸሮም ዝህዎ ምላሽ መወዳእታ እውን ልዋሃብ ፍርዲ ርኢካ እዩቶ ልዕልነት ሕጊ ተኸቢሩ ዶ ይተኸበረ ክበሃል ንኽእል
ብማዕኸና ዜና ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት እዮም ዘብል ፀብፃባት ምቕራብ ሕዚ እውን ምቕፃሉ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ድማ እዮም ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ዝተዛረቡ
ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ብይን ምሃቡ እቲ ወንጀል ከም ዝተፈፀመ ውሳነታት ዝመስል መግለፅታት ብሚድያ ምሃብ ኣብ ኢህደግ ልሙድ እዩ ካብ ግዜ ናይ ልመለስ ግዜ ጀሚሩ ናይ ሃይለማርያም ደሳለይ ግዜ ጀሚሩ ዶክተር ኣብይ እውን ይቕፅር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጥርጡር ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ኢልካ ፍርዲ ቅድሚ ምሃቡ ካልእ ፖለቲካዊ ስራሕ መስራሕ ትኽክል ይኹነ
ሰብ ሕድሪ ዝተብሃለ ሲቪል ማሕበረሰብ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገበነኛታት ኣብ ሚዛናዊ መፅናዕትን መፅራይን ተመስሪቱ ክሕተቱ ከም ዘለዎም ይኣምን ኢሉ ካብ ኣመራርሓ እቲ ውዳበ ኣይተ ዓንደ ማርያም ዮሃንስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕልነት ሕጊ ዘኽብር ኣካይዳ የለን ኢሉ ሰብ ሕድሪ ከም ዝኣምን ገሊፆም
ናብ ትግራዋይ ታርጌት ዝገበረ ኣካይዳ እዩ ዝኸየድ ኣሎ ትንኣምኖ እዚ ዝረአ ዘለዉ ንስ እዩ ብወልድያ ዘሎ መንገዲ ተዓፂካ መፍትሒ እንዳተዋሃበ ይትርአን ትግራዋይ ሰንተር ዝገበረ ሰለስተ ዓመት ዝፀንሐ ጭፍጨፋታትን ንብረቶም ክቃፀል ንርኢ እዞም ሰባት ዚኦም ንብረቶም ክምለሰሎም ከሎም ረኣና ነርና እዚ ኣይኮነ እንዳኾነ ዘሎ ብኣንፃሩ ተፅዕኖ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝእመነሎም ተጋሩን ጀነራላትን ክትሓዝ ከለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዘካይዳ እዚ ኣብ ትግራዋይ ሰንተር ዝገበረ እዩ ዝብል መርገፂ ኢደ ኣለና
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.